تيار عذات لقراتو ثي بن خبر لرون نلو فرقراما مثلين قبلش كرم ذي دوامي تيار فرقراما من شوي ذك ثاننا تركمين ثانا يتشلين خوب سلوك ينش المثاغتنا ويج ولون تشقور لشلورن يشن انفارماتي بچنشلو مثلتنا انسير لبتر مونا نعمتي بقولي
نياكي ديارنستو قيور لبتر بوار دي انتك هيشيلي معلومات يوك
Дюйн 29 июля Европа Влилешенің үчілуінің делегациясы ретмі сапарлен ашалады барды. Европа Түркментарына нәхелі көмектер етмекші. Түркмен тарапы бұ қызматташықтан нәме ағарашияды.
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Түркментарлы яшарын дашар юртлора оқуа гітме үчін юрюйті рухсат татыны алмалы тықлары барады. Нәретме чешмелер хабар берді. Түркменстанна ерлі хәкіметлері етшілден тайлауларды ең шаданынлар, тайлауқчыларың тамасыны өдәп білерме деген темалар доғрысына геңсі мағлуматары, дүрлі пікір арайшылары дүңәп білерсіңіз. Еплесу мен алтын аманырды ойдап бар ярын. Адатлың толқындарына қалың. Құрметті дүңнейчілер, Түркменстанның дөулет қаварлар ғұлығының чап еден мағлуматына өре, қарбе хем қанун ғорайчы орғынларының үсіміздәкі елің еді айынна өттірен ешерінің жемлеріне аралыптыр. Дөулет ясатының ой қарбе доктринаның чәгінің ағзаран едараларың өңінні дұрон меселелер барады генешіліптір. Хоупсылық генешінің ноғыттақ масақатының күн тертепіне көч ұланычы құрлышларың ешінне информация өпчіншілігі бірінші меселе өліптір. Мұңы нәмі себеп болды. Көпчіліклерін хабар терістелерінің жемиетті ойнаған ролы нәхилі. Гелін бұл арада кәрдесім Назар Худайвердиінің таярлан сийнені діңләлін.
Мәлім Мұршиялы Түркменстанына күйіз ұлынжы қанун қорайжы орғынлары милі қошын, ферге дават, дөулі дават, асудылығын қорығынна ялы журналлар, ескер адалат қазетлер дегішлей. Ағдылан нешірлері сиын білін, қопсылық советінне Түркменстанын қорынмық министері Яйлым Бердиев чықыш едіп, журналистерін бітерін ийшлеріні беліптір. Кемчіліклер, ой верлен ялғышлықлар барады көрін едіптір, мұна адалат қазетіні мысал хөкбініне кетіріптір. Адалат қазетінде нәхіл кемчіліклер ой верліптір. Бейлікі нешірлерің ийшінне дөулет елбашыларыны қанағаттандырмаян ненеңсі меселелер бар. Бұ арасында Түркмен дөулет таварлары ғұлығының маслағат барадағы тесвирлемесіне мағлұмат берілмейер. Ашаватта қаварсымыл Халмұрат Қылыштұрдиев 23 июльда шейлі дейді.
22 июльда нейтралны Түркменстан, Түркменстан ой басқа да бір нәрсе газеттер оқызылары пайланмады. Мен пастелионнан мұның себебіні сорамды, газеттер кетірділер. Біз газеттер оқызылары пайламау үшін адреслер бойынша газеттер бөлістіріп тұрқақ, бір кісан адам келіп газеттер екі-екіден санат алып кеттілер. Олар жоқорда ұлы бір ялғыстығын көйверлінің айттылар дейіп пастелион жоғап берді. Нәкіл ялғыстық көйверліп Бұлар деген тек ешкілі мағлумат жоқ.
Граждан ешкілі адамларың иілі айырылмалы газеттері иіліні алып кетмегінің себебі түсіндірілді ме деген сұрағы журналист Аман Мұрат Бұғаев шейлі жоғап берді.
Түркменстанда нет вот япып, сол күнім сон, мұдама айдылын сөз, бірейлі материалы олқы қалия. Сонным мәрім министр қамметінің мезлиі, қорынмық советінің мезлиікке сөнден сонғызды сон, дәмі өйлерістір ярыңыз, дәмі өйлі хабар вақт жоқ.
Берді Мұхамедов қауіпсіздық советінің еден шықышынна хабар терістелерінің жемгешілік аңыны кемалы кетірмекте мүхім фактордығыны беліптір. Яшылары ватаншылық рухынны тервелемек, дөулі сиясатының стратегик мақсатларын дүшіндірмек, парағатшылығы хем қауіпсіздігі үпчін етмек, әхлі ұртлар білен достықлы хем хошниетлі қоңшысылық қатынашықлары пуутуландырмак ялы меселелер бойынша күрріңе ділиян хабар терістелерінің өңінне көп санлы меселелерін дұронлығын айдыптыр. Түркменстанлы көріңдешілеріміз хәкіметтер тарапынан метбоғыт білін бағылы нәхелі көркізмелер берілсе де, маңы мазмұның үйткемейенлігіні, шол бір өгілердің аңыр кетшіян материалларың чап еділмейенлігіні, шоң үшін оқызыларың түркмен ғавет журналларыны оқымайанлығын айдиярлар. Демократик дөулеттерді дөрдінші хәкімет атландырлиян жемгетің Өңінді кетмелі метбоғыт Түркменстанына Аман Мұрат Бұғаевың сөздеріне көрі дөулет баштутонның айданларыны қайталымақ білен мешғұлыныяр.
Президент бірі тархитле, олен шоның мен тархитметті айдалы, мен үшін шон, бұлақ әркім, үйірлерін оқпай, үкімет мәні қарар етті, біле метбоғыт шон қайталая.
Täze galkınışlar atlandırılan döwürde de Türkmenistanyň habar ferişdelerine şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini Türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär. Onun sözlerine göre, häzirki metbuga ferişdelerinin ýolbaşçylarynyň bärsinden 90% Niýazowa hyzmat eden adamlar. Şol gözlenişen adamlar başardygyndan häzirki ýagdaýy saklap galmaga çytyraşýarlar. Kanun işlete, metbuga tazatlygynyň alamatlary görüne urasa, diňe şonu Türkmenistanyna hakykatdan özgörüş bolar diýip yerli jurnalist aýtdy. Bu pikir bilen jurnalist Aman Murat Bugaýew mulalaşýar. Şol bir wagtda da metbuat bilen häkimiýetleriň arasynda ılalaşygyň bardygyny, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogapkärçilik alyp bir ýazgy elenip, ýokardakylaryň bir häzirki bilen ýagdaýlaryň ılalaşýarlar.
Türkmenistanyna garaşsyz habar feýişdeleriniň ýokluguna aýdýarlar. Gazet jurnallarynyň howarnary öň beýik türkmenmaşy diýilen bolsa, häzir Türkmenistanyň prezidenti. Häkimiýet çalşandan soň Türkmenistanyna garaşsyz hususy habar feýişdelerini açmaga finansan adamlar bolmy? Aman Murat Bugaýewiň sözlerine görä, 1992-93 ýyllarda kabul edilen Türkmenistanyň metbuat baradaky kanunyny ýangadan seretmek gerek. Şu kanun garaşsyz habar feýişdelerini açmaga ruhsat berýär. Beýişik Türkmenistanyň neşriýat we kitap sowdasy boýunça döwlet komiteti resmileşdirmeli.
Döwlet komiteti bardy, neşriýat işleri boýunça ornuny ýatyrlydy. Netbot gullugy diýip bir kiçirek bir uprawlenie urulýar. Ministrler kabinetiniň ýanyna işleýän. Oram boýlanan ok, men bir funksiýama giren ok diýen şol Afgan kime taşyrmalygy berildi.
Yurtta siyasi, iqtisadi, sosial problemaları çözmek, bazar qatnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiriyen ähli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek üçin qaraşsız habar feriştelleri gerek. Qaraşsız habar feriştelerine eye olmak üçin Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov döwrünün siyasi sistemasını aradan ayırmağın zerurluğuna düşünmeli. Şo sistemany ýalgaryp ondan çykmaly. Diňe şonuna erkin, garaşsyz metbuaty eýe bolar diýip yerli jurnalist aýtdy.
Siz kardeşim Nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlantygyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatyndan daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretdi wekili Pierre Marel'in ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäni bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropalyk wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda özara wäkwetli meseleler barada gurulyň edilýär diýip araşlýar. Türkmenistanyň Mahawary terişdelerinin maglumatlaryna görä bu duşuklarda sosial medeni we iqtisadi meseleler bilen bir hatarda energiýa boýunça hyzmatdaşlygy artdyrmak barada görüňediler. Emma käbir tinçlaryň aýtmaklaryna görä beýlik temalar diňe formal taýdan görüňedilýän mesele bolup, häzirki döwürde Ýewropany gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretdi wekili Pierre Morel gunmatar ýolbaşçylarynyň arasynda Türkmenistana iň köp sapar edýän wekillerden biridir. Onuň nöwbetdäki wezetiniň dowamında haýsy ugurlar boýunça gepleşikler geçirjekdigini häzirlikçe aýtmak kyn. Sebäbi bu barada henizçeli dogry maglumat ýok. Türkmen mediýasy bu duşuklarda özara bähbetli meseleler hakda pikir alyşyljakdygyny habar berýär. Bu özara bähbetli diýilen gatnaşyklar her näme bolsa soňky döwürlerde Aşgabat bilen Brüsseliň arasynda ýygjamlaşdy. Şeýle aýtmagyna görä Türkmenistanda täze hökümetiň häkimiýet başyna geçmegi bilen Ýewropa türkmen gazyna elini uzatyp başlady we şeýle ara gatnaşygyň güýçlenmegini türkmenler hemesleýär. Emma Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöretdi wekili Pierre Morel'in aýtmagyna görä energiýa Brüsseliň gyzyklanýan ýeke täk pudagy däldir.
First thing we stress is security before energy and we
Energiýadan öňürde biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magar pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi de möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Pierre Morel ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezident hükmünde vazife başlandıktan soň Brüssel onuň sapar eden ilkinji şäherlerinden biri bolupdy. Ol şol ýerde Ýewropa bilen Aşgabatyň ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gürrüň edipdi. Ondan soňra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. İýul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdi Muhammedow Ýewropa tarapyndan goldanylýan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Biziň gaz ýataklarymyza geçen ýyl geçirilen garaşyk awuzyň netijeleri ýurdumyň çäklerini äger uly gaz gorlarının bağdanı dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü tatlamaları, mesela için şu sahanda Nabucco tatlamasının amalı aşırmakla bağlanışıklı işleri yerine getirmeye mümkünçlük verir.
Käbir finçlerin aýtmagyna görä Jinap Moralyň bu sapary her neçik öňden planlaşdyrylan hem bolsa türkmen ýolbaşlarynyň öňe süren bu teklibi we esasanam Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda Hazar deňizinde ýerleşýän energiýa ýataklarynyň eýeçiligi bilen bagly ýakynda ýüze çykan dartgynlyk energiýany onuň saparynyň esasy temasyna urdy. Düýbe Berlinde ýerleşýän we Germaniýanyň daşary ara gatnaşyklar barada şurasynyň Ortet we Merkez Aziýa boýunça finçisi Jan Tychau hem şeýle pikiri öňe süren ekspertlerden biridir.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiýa turbalaryny gaz bilen üpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brüssel şol ýurtlara ençe möhürlerde şol sanda neşe garşy güreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şol nukda Moralyň bu saparynyň beýleki Ýewropaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly finçi Jan Tychau Azatlyk radiosyna beren interýusunda aýtdy. Moralyň türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýalyk herdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy temasy bolupdy. Bularyň ählisi Brüssel bilen Aşgabatyň öz ara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladyar. Emma Germaniýaly finçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistanda tehnik etaýdan käbir kiçi dereceli proýektleri amala aşyrmagy başardy. Emma umumyň aýdylanda Ýewropa Birligi öz ykdysady güýjüni regionda strategiki rola öwürmegi başarmady. Munyň ýakyn wagtda beýle boljakdygyny hem pikir edemok, sebäbi Ýewropa beýlekleri ýaly howpsuzlyk meselesinde odyň aktif däl. Şonuň üçin men Brüsseliň şol regionda täsiriniň çäkli bolup galjakdygyny ne pikir edýär diýip Germaniýaly finç aýtdy. Emma Adovalyan finçiniň pikirine garamazdan Ýewropa Birligi Ortet we Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda regionda aktiw siýasat alyp barýan we esasanam ýeri gelinde adam hukuklary we siýasy azatlyklar ýaly meseleleri hem gozgap bilýän bir topardyr. Pirim Oralyň türkmen wekilleri bilen geçirjek duşuklaryndan bu mesele qaralıp qaralmajagyny häzirlikçe aýtmak kyn, emma ol Azatlyk radiosyna beren interýusunda adam hukuklarynyň Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegdigini aýdypdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistanyň yerli öňeçliklere we geňeş agdalaryna geçirilen saýlawlarda ilatyň saýlanmak we saýlamak hukuklary nähil berjä edildi?
Türkmenistanyň medeniýet agentliginiň ýokligi saýlawyň nähil geçenligini anyk keskit gymäge mümkinçilik bermeýär.
Siýasatçy hem adam hukuklaryny goraýjy Aýgul Täjiwany atla.
Eger türmelerin ýagdaýyny goýlaşdyrsalar, tüberkülözüň öňüne mantyklar.
Bular barada ýürüýte söhbetimizi dinlemek isleseňiz 4-nji gün akşam Aşgabat wagty bilen saat 8:05-de, 9:30-da we 5-nji gün ýerden 8:05-de efire çykan adam hukuklary programmamyzy kulak asmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy, biz habarlar ünlüligi programmamyzy iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, belli bolşy ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriýentleriň dokumentleriniň kabul edilşi döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den gowrak student kabul edilýär. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşary ýurtlarda bilim alar. Kevr sençiler hedir ki dövür Türkmenistan'na yaşarın arasında her 30 adamdan dine birine bilim almağa mümkünçlüğün bardığına idiyarlar. Şeyle yağdayda bilim almaqlayan yaşlar çıqalga hükmünne öz hasabına daşar yurtların yukarı kucaylarına gitmek arzuğuna yüreklerine duyarlar. Yakın günlerde daşar yurtlara oku gitmeye çalışan yaşların kevirlerine bürokratik kıyınçlıklar yararlı Türkmenistan'dan çıkıp gitmek başartmanı var adı mağlumatlar bide oğuzdu. Muna neyme sebep bulup biler. Gelin bu arada xabarçıyma gözölün tayarlantinini dinlelin.
Nemis tolkunun maglumatında 27-nji iýulda daşary ýurtlarda okuyan we okuwa gitmekçi bolýan 40 adamyň Aşgabatyň howa meýdanyna daşary ýurtlara gatnaýan usarlardan düşürilenligi aýdyldy. Munyň sebäbini häkimetler studentleriň ýurdy terk etmäge ýürite rugsatynyň ýokdugy bilen düşündürdiler diýip nemis tolkuny ýazdy. Fergana ru internet saýtynyň maglumatyna görä türkmen resmiýetleri köp daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynda bilimiň derejesiniň belli bir standartlaryna gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Çelelikde daşary ýurtlaryň diňe Döwletiň ýokary okuwyny dowam etdirýän ýaşlara ýurdy terk etmäge rugsat bermek kararyna gelindi diýip maglumatda aýdylýar. Şeýle düzgünler barada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde de maglumat tapylmady. Aşgabatly diňleýijimiz Maralyň aýtmagyna görä ol öz ogluny daşary ýurda okuwa ýibermek üçin bilim ministrliginiň halkara bölümi bilen habarlaşypdyr. Oňa bölümiň resmiýetiniň telefon arkaly aýtmagyna görä daşary ýurda okuwa girmek üçin şol okuw jaýynyň çaqlyk almaly we ministrlikde hasaba durmaly diýip Aşgabatly diňleýijimiz Maral habar berdi. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew okuwa gitmek meselesi bilen çäklenmeýän umumy yurtdan çıkmağı finansiyan adamların saklanmağı bilen bağlı vakaların henize çenli köptüğünü aytti. Yazgulyev studentlerin yurtdan çıkarılmayanlığı bilen bağlı yağdı. Yurdun yapıklığı ve rayetlerin hareket azatlığını çeklendiriyen düzgünlerin devam etmeyi bilen bağlaştırdı.
Tünem için çoluk düşürlüyor, dökümün düşürmüyor, başka hivet bilenmür. Açıçan aydın, hemet duvat, azatlı, olsa da yönü her bir kurrun derecesini ne doğruşuyor.
Son kudörde Türkmenistan'da daşarı yurtlara oku gidiyen yaşların sahne köpüldü. Yurdun bilim fudan Östürmek resmi Aşgabatyň soň kyýlarda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde aralyp maslahat edýän etaty meseleleriniň arasynda agdalýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň studentleriniň Orsiýadan Hitaýyň Ýewropa döwletleriniň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýanlygy aýdylýar. Resmi programmasynyň çäginde daşary ýurtlarda okuýanlaryň sanynyň geljekde ýene artyrylýacakdygy barada aýdyldy. Şöyle daşary ýurtlarda okujak ýaşlaryň sanynyň 2700 adamdan ibaratdygyny Türkmen Medpowaty habar beripdi. Bu sanyň döwlet programmalary boýunça iwriljek ýaşlardan ýa-da öz başdyk öz hatawyny okujak ýaşlardan düzülýänligi tahkiklaşdyrylmady. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlary şöyle 4275 adamy kabul eder. Döwlet Murat Ýazgulyýew soňky döwürde daşary ýurtlara okumaga gidýän ýaşlaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini, en atalaryň mümkin bolduğundan çağalaryny okutmaga çalyşýanlygyny aýtdy.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Hani bu statistik malumat olmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çatlasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolu noktor. Ün bolmanın şöyle ustaydı işleyebilmeyeceğini ülkeler saçar. Yurtta kalıp bir işleyerlerden. Yurtta külü götürüp okusunlar has kovulur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmeler de girmeyelim. Zaferin alın bilim asıl olacaktuğunu. Anan ya.
Türkmenistan'ın dersinde bilim almağı sinan siyanların sahanın köpölmegine yurtta berilýän bilimin hiline de bağlıdığını sinçiler aýdýarlar. Şuňkün ruhnama Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna esasy giriş ekzamenleriniň biri bolmagyna galýar. Şol bir wagtda yurtda ruhnamanyň awtorynyň agdalmaýanlygy da habar berildi. Türkmen inisiýatywasy guramasy bu arada mugallimlere gizlin tapşyrygyň berilendigini ýazdy. Ruhnama boýunça synagdan käbir daşary ýurtly okuw jaýlaryna girmek isleýänler hem geçmeli bolarlar. Ýakyn 2009-2010-njy okuw ýyly üçin Adynyň medeniýet we sungat boýunça döwlet universitetine şeýlede Zyganow adyndaky döwlet konservatoriýasyna kabul edişlik ýygnan edilipdi. Tatarstanyň okuw jaýlaryna giriş ekzamenleri awgustyň başynda Aşgabatda geçirilip, saýla bolan hünärine degişli sapaklardan daşary studentleriň Türkmenistanyň taryhy we ruhnama boýunça hem synagdan geçmelidigini Türkmenistan.ru internet gazety ýazdy. Merkezi ýa-da boýunça bilermen Sanabar Şermatow daşary ýurtlarda bilim almak meselesiniň her bir ýurdun bilim dogny östürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Ol mesele Özbekistanly ýaşlaryň şeýle mümkinçiliklerden päsgelçiliksiz peýdalanýanlygyny aýtdy. Sanabar Şermatow ýaşlaryň öz hasabyny okamaklary ýurt üçin hem bähwitli diýip pikir edýär.
Это ещё выгодно самой стране, потому что люди многие
bu yurdun özüne bekvitli. Sebebi adamlar öz hasabına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplenç yurduna dolanıp geliyerler. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpülmeğini anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktıcı olmayar. Şunun için ekli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Деп сана бар Шарматова айтты.
Сез хабарчымыз көзөлүң таярлан маалыматны тыңдадыңыз. Хурматтуу тыңдаучулар, болсо 26-нчы июлда Түркмен саанына жерлик кеңешликлерге кечирилген шайлоолор менен багылы постсовет дөөлөтлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкийнин комментариясын диккатыңызга өтүрлөгөрс. Билермен жерлик хакимиятлерге шайланган халк вакиллерине шайлоочулардын тамасын өөдөмөк башардарма деген маселе үнсүңдү чекер. Комментарийин мазмуну менен сизге кадышым Назар Худайберди таныштырар.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Юрдын ресми хабарларына олону менен шол шайлоолордун альтернатив исаатта кеченлиги көрүлүйөр. Мунун өзү бир тиядилик. Эгер şu gidişine devam etse, yurdun siyasi durmuşunu, haçanın bolsa bir vaqt beyseşlik, özara görüş, adatı qada düzgünü öwürülmek mümkin. Türkmenistanına baş saylovlar, prezident saylovları haqiqi alternatif ýasasy geçirilse, provokasiýa häfiýetli soraglary ýerge almaz. Geňeşliklere saylovlarda her orna iki kandidatyň beýetleşmeginden yerli organlar ýumurulma dahyr. Eger yurdun baş kürsüsü urnunu 2'ye 10'nın köp adam yarışsa, nem üçün Türkmenistan dargamalmış? Beylik hareketlerden devletin saylovlar institutu utuş kazanmaz mı? Bu devlet ehemmiyetli mühüm siyasi çeri, Zafar Murat Niyazov devrinine halkın devleti, devletin halka olan ınımının yok bulmağına, yitip gitmeğine sebep olup dey. Eger açık görüşte 2'ye 10'nın köp kandidat olmasa, ınım nereden dörüsün? Geňeşliklere geçirilen saylawlara 95.7% saylawçynyň gatnaşanlygy habar berildi. Eger açyk beýleşlik esasynda saylawlar geçirilse, şol görkezjiniň has az bolmagy da mümkin. Her bir saylawçy öz ses beren kandidatynyň tarapyny tutar. Onu gollar. Şeýle ýagdaýda bir iş zor bilen däldi. Her kimin öz inisiatiwasy, öz gyzyklanmasy bilen amala aşar. Başgaça aýdylanyna ses bermäge gatnaşmak wekiliň üstü bilen öz behwitlerini öz bolşly gorumağa öwürler. Sebäbi şol kandidatyň wekiliň programmasy ýokardan ýazylyp berilen programma däl. Ol saýlawçylaryň real hajatlaryna bap gelýän programma diýip posovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiy kommentariýa
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты олын ынам метелетінні соңқыр олы ойнамияр. Шоң шүйлем өз аладысын етчек, өз бәхвитлеріні қоғаражық кандидаты олыр сес верярлар. Чүнкі шол кандидаты дың өр ынам білдірмек білен ийш тамамланман. Шол кандидаттан вады верлен я берлиян даатлари сорымаға да Olurda mümkinçilik bar. İninni Türkmen saylovçuları doğruçul, adalatı gollacak, öz aladatı neçek adama ses verdimike. Muni barlap bilteler gerek. Saylovçular şeyle de oğulların zirurlukları bilen bağlı meseleleri, genişliklere saylanan ağdaların hakikattanla ne derecede çözüp bilecek diginim anıklap bilerler. Ahirki neticede hem mirat önkön külüğüne kalıp, geniş ağdalarını hiç saat bağlı olman, bar meselelerin çözecekler yeni de yerli devlet idaraları olsa nehili olur. Eger geniş ağdalarına bir zatlar bağlı olayınlı da, oğuların, şehirdir şehirçilerin, etraf yerkerlerinin ilatının, sosyal durmuş şeritlerini 2020 yıla şimdi üyütködüp kurmak, özgörtmek boyunca, Türkmenistan'ın prezidentinin milli programmasının yerini yetirilişini saylovçular geniş ağdalarından sorap biler mi? Yerli organları teyze saylananlar, yerlerde adamların üstünün hakimlik etmekte, merkezi çinovniklere kömek veriyen, Boşmaça bürokrati olmasa yaxşı deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy komentariyasını tamamlayar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз Посовет девletleri boyunca билермен Aleksandr Narodetskiy'nin şahsy pikir garaýşlary bilen tanışdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri programmamyzyň wagty soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigi men Artyn Amannur toýdalyp bardym. Gonçere redaktorlyk etdi. Gowandam men taňana
Абдул.